skal vi rett og slett tørre nå å stå for noe ute i det offentlige rom? Og så var jeg veldig glad for når vi fikk liksom, ja, det gjør vi. Og jeg tror det betydde så utrolig mye for de som var hos oss, som kjente at det er ikke flust av meg med samme legning eller samme bakgrunn, men føler at jeg har firma i ryggen da.
Velkommen til Null Bullshit, en podcast om likestilling og det å ta steget fullt ut. Null Bullshit er Bull & Co. advokatfirma sitt bidrag for å endre advokatbransjen, slik at flere kvinner blir over tid og satser på en karriere i advokatfirma. Jeg Elisabeth Hoffmann, og jeg senioradvokat i Bull. I dag så har jeg besøk av Bull & Co. sin egen COO, Tine Versten. Velkommen, Tine.
Tusen takk.
Tine har jobbet i Bull siden høsten 2018. Hun advokat, men valgte etter 13 år som advokat å gå over i en administrativ lederrolle i bransjen. Jeg har selvfølgelig lyst til at Tine skal fortelle mer om hvordan ideen om Null Bullshit ble til. Jeg også ganske nysgjerrig på hvilke erfaringer Tine gjorde seg som advokat, og hva som var grunnen til at hun valgte å gå en litt annen vei etter noen år i bransjen. Nå som Tine sitter i en ren ledelsesfunksjon, har hun kanskje også noen gulltips for yngre advokater som vil bygge karrieren sin. Tine, kan ikke du starte med å fortelle litt om deg selv?
Det kan jeg. Nå jobber jeg som COO i Bull, Chief Operating Officer. Og i Bull så betyr det at jeg har ansvar for økonomi og marked og ekstern kommunikasjon og HR. Og i praksis så betyr det at jeg jobber med alt fra å utvikle og gjennomføre strategi til veldig operasjonelle oppgaver, som å være med å rekruttere både studenter og nye faste ansatte. Som på privaten så er jeg gift med Marius, som også er advokat, men som nå jobber som gründer. Og så har jeg to jenter på 19 og 16 år. Og så er jeg kanskje ja, litt sånn over snittet glad i å være ute.
Ja.
Jeg blir litt mobba for hashtaggen «Liv er best ute».
Ja. Det er mye ski.
Det er mye ski og tur.
Du jobbet jo som forretningsadvokat, som du var inne på, i flere år. Kan ikke du fortelle litt om hvorfor du valgte å gå over i en annen rolle?
Det var nok liksom mange fasettert grunn til at jeg valgte å gjøre noe annet, men oppspinnet til det, eller sånn rent konkret, var at jeg ja, alltid engasjert meg da, i å drive firma, sånn i tillegg til å jobbe som advokat. Så jeg liksom har hatt ulike roller, jeg har vært faggruppeleder, for eksempel, jeg har vært vara i styret, jeg har sittet som sekretær i sånn nordisk samarbeid, så jeg liksom alltid likt å drive firma. Og så fikk jeg muligheten til å lede et strategisk arbeid der jeg var før, å finne ut av hva er det vi skulle gjøre med kunnskapsdeling, da. Hvordan skulle vi utvikle en rolle og funksjon rundt det. Og i det arbeidet så kjente jeg at vet du, dette synes jeg er gøy, dette synes jeg er litt, det er morsomt å være med å utvikle strategi, det er morsomt å være med å jobbe med noe som er litt større enn meg selv og litt større enn advokatrollen, så følte jeg kanskje at jeg fikk brukt mange av egenskapene mine da. Så måtte jeg gå en liten runde med meg selv. Da hadde jeg jobbet ganske mange år allerede. Og så tenkte jeg, vet du hva, nå må du bare tørre å hoppe litt i det, når jeg kjente at dette var moro, da. Dette var liksom lystbetont. Så da tenkte jeg at nei, vet du hva, nå er det bare å hoppe i det og prøve å gjøre noe annet. Da. Men så må jeg også si at jeg, før det så har jeg jo hatt en utrolig fin karrierevei som advokat.
Mm.
Jeg har fått masse spennende muligheter underveis, så jeg har fått lov til å være med på mange morsomme oppdrag. Da. Og når jeg ser tilbake, så er det, jo gøy å kunne se tilbake på at du har vært med å forme en utvikling. Jeg har jobbet masse med fornybar energi, for eksempel, og vannkraft. Og få lov til å være med og se at den bransjen endrer seg, den konsolideres, det er liksom oppkjøp til det bedre, da, med større enheter som drives mer rasjonelt, du sikrer arbeidsplasser. Så når man ser liksom tilbake på den mer advokatkarrieren, så er det jo, ja, jeg er veldig takknemlig for liksom den reisen jeg var med på der da. Det er masse læring i det underveis.
Og så holdt du deg jo innenfor bransjen,
selv om du byttet rolle. Jeg byttet jo ikke, og det var noe jeg var veldig happy med der jeg var fra før. Så var det jo egentlig en fantastisk fin anledning til å kunne fortsette å være samme sted, men i en annen rolle da. Ga meg kanskje noe litt nytt, ja. Tørre å gjøre noe, det er noe med å tørre å ta noen valg som kjennes litt riktig. Det var litt det samme det jeg gjorde da jeg ble partner også. Tenkte søren, man må bare prøve. Mm. Funker det ikke, så funker det ikke. Blir jeg ikke happy med det, så er det jo, det er jo alltid en vei ut av det.
Ja. Vi må jo høre litt om hvorfor du tenkte at det å lage en podcast om likestilling og mangfold var en god idé for et advokatfirma. Det jo ikke det advokatfirma vanligvis driver med.
Nei, det ikke det. Men samtidig så det jo kanskje en av, hva skal jeg si, styrkene til Bull, da. At vi har veldig mange gode rollemodeller, både kvinnelige og mannlige. Så jeg følte at det var liksom et tema vi kunne ta eierskap til, da. Og som konkret så kom jo ideen, altså vi hadde snakket om hva kan vi gjøre for å skille oss litt ut, og så har vi tenkt, ja, morsomt å lage en podcast, men hva skal vi lage en podcast om? Og det gikk jeg og tenkte en del på, og så var det, jeg tror det var egentlig litt sånn tilfeldig, så gikk jeg og hørte på podcasten Godt nok for de svina, med Anita Krohn-Traaseth og Hege Skogen. Så hadde de en episode hvor de snakket om tilbakemeldinger de hadde fått fra podcasten, og noen av de tilbakemeldingene gikk typisk på at folk syntes det var veldig ålreit at man kunne dele noen litt sånn ærlige historier, da. Både oppturer og nedturer, og vise frem liksom litt ulike veier, liksom karriereveier, hvordan kommer man seg opp og frem, hvordan ja, får du lederroller, hvordan utvikler du det. Så var det egentlig da bare falt ideen ned i hodet mitt, det bare selvfølgelig, her har vi så mange fine rollemodeller som har ulike veier inn hos oss i Bull og ulike veier inn i bransjen, som jeg tenkte kan være en fin inspirasjon å se at det litt sånn, det ulike mennesketyper, det ulike veier til målet, men jeg opplever at de som hos oss synes at det liksom, det lystbetont, da. Det gøy å være advokat, og de som partner også trives i den rollen. Kanskje det var noe jeg savnet litt selv også, da jeg jobbet som advokat, og se at det var liksom flere kvinner som var der ute da, eller at det var liksom større mangfold i partnerskapene da, så man, flere liksom kunne sammenligne seg litt med.
Ja, for det tenkte jeg egentlig å spørre deg om, ja. om det var noe som på en måte, som kanskje har endret seg en del de siste årene, men så har man kanskje ikke sett det nok, eller man glemmer det litt, at det mangler.
Ja, det er jo bedre nå, det har vi jo sett på undersøkelser, når vi snakker om dette med, hva skal jeg si, i hvert fall kjønnsbalanse i partnerskapene, så har jo det blitt bedre, selv om det går jo ganske tregt. Men det har jo ikke noe tvil om at det var mange færre, jeg jobbet jo også på corporate siden med transaksjoner, og det var ikke veldig mange kvinner jeg møtte på andre siden av forhandlingsbordet. Så det jo fint å se at det en bedring, at det en forbedring, men jeg tenker vi har jo fremdeles en god vei å gå. Så jeg håper jo at vi med å gjøre dette arbeidet her kan inspirere flere til å se at det ja, at de har lyst, det jo kanskje det aller viktigste. Man ser at det er meningsfullt å være advokat, og du har lyst til å ta det siste steget opp og ta en eierrolle, fordi du kan være med å utvikle et firma, du kan være med å liksom bety en forskjell for andre, du kan være med å sysselsette folk.
Ja, for det jo ikke mangel på altså, kvinnelige advokater, sånn sett. Nei. Det kommer jo flest jenter ut av studiet, og nå skal jeg være litt forsiktig med statistikken, men jeg tror at det et flertall kvinnelige fullmektiger, men så begynner det jo på en måte å endre balansen ja, oppover, da.
Og sånn har det jo vært i mange år, at det relativt likt, ikke sant? Når du kommer inn som fullmektig, så får du litt sånn avskalingen, eller kompetanseflukten, som vi har snakket en del om, da. Så det veldig mange færre som har tatt det siste steget opp. Og så ser vi at nå det jo veldig mange som har hatt fokus på det i bransjen. Så, som sagt, det jo fremdeles bedring, men vi har jo en god vei igjen å gå. Ting liksom kjønnsbalansen, men også liksom mangfoldet hele veien da, i advokatfirmaene. Så der tenker jeg, der har jo vi en vei å gå, og der jo bransjen også en vei å gå. Så synes jeg det veldig positivt å se at det også noe mange flere opptatt av å jobbe med. Og så det mange yngre også som rekker opp hånda og viser litt vei og tør å stå frem. Og
for det ser man ganske tydelig at det et endret fokus hos advokatfirmaene.
Ja, det synes jeg. Det mye større oppmerksomhet om de temaene nå. Både, ja, kanskje særlig av liksom mangfoldsdebatten da, gått det siste året. Og det noen fine stemmer som har drevet det frem egentlig. Som jeg synes er veldig positivt. For det jo noe med, vi blir jo kanskje oppfattet som relativt konservative, litt sånn, hva skal man ikke si, bakstrevske, selv om vi som bransje liker å si at vi er nytenkende, og vi jobber med teknologi og innovasjon og hele den biten. Men fra mitt perspektiv så det liksom, føler jeg kanskje at vi har fremdeles en vei å gå i forhold til å henge helt med på, kanskje på samfunnsutviklingen og de tingene som skjer rundt oss. Selv om vi gjerne vil, så føler jeg at vi liksom, vi ikke nødvendigvis de som går i front, da.
Nei.
Og vise vei. Men derfor så synes jeg det så fint når jeg ser at det yngre advokater, for eksempel, eller yngre fullmektige, som tør å rekke opp hånda og stå frem da, med egen mening og ha et engasjement og være med å drive en utvikling i riktig retning.
Ja, det jo kanskje spesielt imponerende når de setter spørsmål ved hvor de setter fokuset sitt, når det egentlig fremtidige arbeidsgivere ja, ikke kritiserer nødvendigvis, men på en måte så gjør de jo det.
Ja, ja du står frem med en ærlig, liksom, du har en, tør å ha en ærlig mening, da, en oppfatning, men det jo det som driver oss fremover også. Vi må jo få de ulike synspunktene og perspektivene og innspillene for å bli bedre også.
Mm.
Og bare for min egen del, så tenker jeg det noe med, når vi snakker om den mangfoldsdebatten, å liksom skaffe seg en slags kulturell kompetanse, som jeg i hvert fall har sett for min egen del, at jeg trenger å utvide mine egne horisonter, jeg trenger å forstå bedre, jeg trenger å se deres perspektiver, og forstå og få innsikt i det, fordi det ikke noe jeg har hatt med meg fra før, men jeg vil jo gjerne liksom være med på å skape et sted hvor folk liksom kjenner seg hjemme og føler seg inkludert, ja, uavhengig av hvor du kommer fra, hvilken bakgrunn du har. Og der tror jeg kanskje vi har en vei å gå.
Mm. Hva tenker du at vi da kan oppnå med den podcasten her da? Hvilket bidrag er det vi egentlig kan gi?
Jeg tenker at vi ønsker å få, eller å vise ulike typer rollemodeller, ikke bare, vi ønsker å trekke frem noen nye, ikke sant, som står opp. Og tørre å ha en egen mening og utfordre, liksom, utfordre bransjen å ha, ja, tørre å stå for noen ærlige synspunkter og dele egne refleksjoner. Vi er opptatt av å få frem liksom nye stemmer og tørre å ta den ærlige praten, rett og slett.
Ja, for bransjen kan jo ofte fremstå litt som et glansbilde. Altså, det jo fine bilder, fine lokaler, vellykka mennesker. Mm. Vi jo som bransje da, generelt sett kanskje ansett som, hva skal man si? Ja, et glansbilde.
Ja, litt sånn glansbilde, ja. Det noe jeg har tenkt mye på selv også, Elisabeth, og kanskje særlig etter at du intervjuet Kimya i podcasten vår i forrige sesong. For hun hadde jo en del tanker rundt det, ikke sant? Hvordan man, altså at man finner noen som litt sine, at man tør å kanskje vise at man har gjort feil, eller tør å vise litt sårbarhet, at ikke alle liksom super vellykka hele veien. Mm. Men det som du sier, hvis du ser rundt oss hvordan vi fremstiller oss da, på sosiale medier og nettsider, så ser det, ja, det ser ganske glossy ut, veldig vellykket ut. Og så vet du at du mye mer mangefasettert på innsiden, men vi ikke nødvendigvis kanskje så flinke til å vise det, eller synliggjøre det utad. Og det jo også noe vi må ta med oss i forhold til å kanskje vise mer av oss selv, hvem vi som personer. Så du får en litt sånn annen følelse at hvordan egentlig menneskene bak? Mm. Folk gjør jo feil hos oss, og det lov å gjøre, ikke sant? Det ikke alle dager på jobb som like kule.
Tenker du at det egentlig et av de større endringspotensialene? Eller det andre ting vi som bransje kan ta tak i?
Ja, en av de større tingene, tenker jeg, i forhold til at hvis vi ønsker å tiltrekke oss, hva skal jeg si, talenter på sikt da, som kommer fra mange ulike bakgrunner, kulturer, har med seg ulike typer erfaringer, fordi vi tenker at det det som vi sikrer oss best utvikling, det det som vi gir de beste leveransene, det det som gir oss liksom nye perspektiver og gjør at vi leverer godt, så tror jeg jo at skal vi klare å attrahere liksom det mangfoldet av talenter, både de som på studiet i dag, men også de som allerede har begynt å jobbe, som kanskje ikke har søkt seg til bransjen, nettopp fordi at de ikke kanskje kjenner seg helt igjen, eller finner sine egne der, eller noen de kan identifisere seg med, så tenker jeg det en av de viktigste jobbene vi kan gjøre da. Få til å være med på å skape en sånn type endring som gjør at det faktisk, man har lyst, og du ser at det et sted jeg kunne tenke meg å jobbe og trives, utvikle meg.
Mm. Men når du tenker tilbake på valget ditt om å gå en litt annen vei og gå over i en annen rolle, det noen andre ting som på en måte spilte inn?
Vi snakket om dette med rollemodeller, men var den type advokater noen jeg kunne identifisere meg med, som jeg så at presumptivt gjorde det bra? Kjente at jeg ikke sikker på at det den type mennesker eller den type personlighet som resonerte med hvem jeg ønsket å være. Den erkjennelsen har nok også vært noe av, som liksom drivkraften min i det arbeidet jeg gjør nå. Mm. Og det å liksom være med å skape et firma hvor du har større bredde, rett og slett, i hva slags type personligheter som der. Og hva det vi egentlig ser på som viktig? Hva det vi måler folk på? Hva de ønsker at vi skal bidra med? Hva slags mennesker det vi vil ha hos oss?
Mm.
At ikke skal bare måles i, hva skal jeg si, i timer og finansielle tall, men også andre dimensjoner da.
Ja, gjør vi også et arbeid for å få forbildene eller rollemodellene til å ikke virke så uoppnåelige? For det vel kanskje litt av problemet noen ganger, at man ser opp og så ser man, ja, men dit kan jeg aldri komme.
Ja, det noe I det, absolutt, Elisabeth, at du tenker at det her ja, oppnåelig på et vis, da, at det innenfor de, hva skal jeg si, mine rammer, eller liksom det mulig å komme dit, mm. og fremdeles ha et bra og morsomt liv. Og det jo liksom noe av det jeg tenker med den jobben vi gjør hos oss også. Så jeg ønsker jo virkelig å være et firma hvor folk kjenner at vi har ambisjoner, vi skal utvikle oss, vi skal levere noe som skikkelig bra. Samtidig så skal vi ha tid og rom til også å gjøre andre ting, og jeg tror det viktig også. I forhold til å være kreativ og utvikle seg. Du trenger liksom noen pusterom også for å levere godt på tjenestesiden. Tenke kundeutvikling og forretningsutvikling. Så det noe med å liksom, ja, se hele mennesket. Vi jo ikke maskiner, liksom. Så, så det...
Contrary to popular belief.
Ja, ja, men da vi også over I dette med hvordan skal vi ja, tiltrekke oss ulike typer mennesker med ulike typer bakgrunn og perspektiver fremover, så det noe med å vise at her det rom for en bredde og en variasjon. Da. Og så har jeg jo en sånn grunnleggende tanke om at vi må drive bærekraftig. Og da snakker jeg egentlig bare om liksom, at vi ikke skal bruke for mye papir, men vi må ta vare på de menneskene som hos oss. Det har jo vært en utvikling også I bransjen de siste årene, hvor liksom, tempoet går opp og opp, og så det man lett for å skru til at vi må bare levere mer og mer og mer. Men på et eller annet sted så stopper det jo. Det stopper for de fleste av oss. Og jeg tror ikke det sunt å bare gå I det hamsterhjulet. Og jeg ønsker at folk skal kunne være et langt liv I bransjen. Mm. At man ikke skal velge å gjøre noe annet, fordi det strukturer eller krav som gjør det, som du vinner, at det blir uoppnåelig, rett og slett. Mm. Da blir det ikke noe morsomt heller.
Nei, altså de siste årene så har det jo vært mye fokus, som vi var inne på likestilling I bransjen mellom kjønn. Mm. Men også, I hvert fall de par siste årene, har det vært mye fokus på mangfold. Mm. Og så har man jo mangfoldsdelen som går på, altså de fleste advokatfirmaer nå, hvis det greit å si, holdt jeg på å si, bytter jo ut logoen sin for eksempel I Pride-måneden med Pride-flagg og sånt nå. Tror du advokatfirmaene kanskje har en tendens til å overvurdere seg selv litt grann I dette arbeidet? Tidligere gjester også kommentert, sier, ja, men vi veldig likestilte. Nei, men vi åpne for mangfold. Ligger det på en måte I ryggraden, eller vi bare overvurderer vi oss selv litt?
Godt spørsmål. Litt begge deler, kanskje. Altså, hvis du går liksom, enkelte advokatfirmaer eller, ja, sånn, på klingen, så vil det helt sikkert være genuint og ekte at man opplever at det likestilt eller det likeverdig. Og så andre som velger å legge ut et bilde som kanskje ikke reflekterer hvordan folk opplever at det på innsiden. Mm. Hvis jeg skal se litt tilbake I tid, nå har jeg vært liksom, I bransjen I 23 år, og jeg har jo opplevd litt hva skal jeg si, ulike typer holdninger til det, som jeg opplever at det en ganske stor endring på. Hvis jeg skal ta liksom, et eksempel, så har jeg opplevd at partnere har sagt at jeg ønsker ikke at barna mine skal spille fotball, eller jentene mine skal spille fotball, fordi at alle kvinner på landslaget, de lesbiske. Mm. Og det, altså får du den type holdninger, eller den type utsagn, så jo ikke så rart om folk ikke kjenner seg hjemme, enten om du lesbisk eller homofil, eller ja, nesten uansett hvis du I en liksom mindre tallsituasjon. Mm. Og da husker jeg at jeg turte ikke helt å stå opp for det den gang. Det har jeg egentlig angret litt på. Og så gikk det noen år, og så har jeg jobbet sammen med en som var homofil, og så husker jeg ikke helt hva opptakten var til det, om han utfordret meg liksom på at Tine, nå må vi liksom tørre å stå opp for noe, og vise at vi mener noe, eller liksom, vi for likeverd, uavhengig av hvilket kjønn det og hva slags legning du har. Og da husker jeg at, vet du hva, Søren heller, nå må du liksom ta mot det da, så tørre å stå opp for noe som jeg virkelig tror på. Så hadde vi en runde I ledergruppen I det firmaet jeg jobbet for, hvor det var liksom snakk om, skal vi tørre å gå ut og faktisk bruke Pride-flagget da, når det var Pride Month. Og det, da var det ikke så veldig mange som gjorde det, og det vi ikke så mange år siden da, jeg tror vi kanskje snakker om 5-6 år siden. Og jeg husker at jeg var litt sånn spent når jeg tok opp den problemstillingen, skal vi rett og slett tørre nå å stå for noe ute I det offentlige rom? Og så var jeg veldig glad for når vi fikk liksom, ja, det gjør vi. Og jeg tror det betydde så utrolig mye for de som var hos oss, som kjente at det ikke flust av meg med samme legning eller samme bakgrunn, men jeg føler at jeg har firma I ryggen. Og det som jeg kanskje synes har vært enda finere, det å se at vi begynte, det var liksom bare første opptakten til at man har tatt det videre da, og jobbet mer med det, og faktisk gjort enda mer ut av det, og har aktiviteter. Ja, man står ikke bare frem med et bilde og legger Pride-logoen på sosiale medier I måneden. Så sånn litt tilbake, ja, der ser vi en endring, og det ser vi jo også liksom, I hele bransjen, at det har blitt mye større fokus på at man skal vise at man til for alle. Det et sted hvor alle kan være med og trives og jobbes.
Ja, ikke sant? Ja, men det nok et veldig godt poeng det her med at firma på en måte viser et standpunkt. Mm. Da, ja, selv om ikke alt klaffer med en gang, så ja. Har man I hvert fall en backing.
Man må tørre å begynne et sted.
Ja, ikke sant? Ja. I Bull så har det jo vært en uttalt målsetting at man skal ha 40% kvinnelige partnere. Hvordan jobber man, hva skal jeg si, målrettet med en sånn target?
Det viktig når vi rekrutterer, og ikke minst I de eksterne rekrutteringsprosessene vi har, at vi finner gode kandidater av begge kjønn. Og erfaringsmessig så ser jeg jo at det krever at vi bruker mer tid og har en aktiv og bevisst holdning da, til å finne også de gode kvinnelige kandidatene. Det krever at vi leter litt mer, kanskje også fordi det jo en del av kvinnene som I løpet av karriereløpet faller fra, sånn at underlaget kanskje umiddelbart ser litt tynnere ut. Så det opptatt av at vi faktisk bruker tid på å finne frem og søke etter de gode kvinnene også. For å få opp interne kandidater for å ta det siste steget, så må du jo ha nok kvinner også som går hele veien, og som du klarer å skape en kultur der hvor de har lyst til å trives og føle seg hjemme og har lyst til å gå hele stigen og utvikle seg sånn at de ser, liksom, ser positivt på de mulighetene.
Mm. Så du må underveis også på en måte, hva skal vi si, forhindre kompetanseflukten?
Ja, ja du må underveis forhindre den kompetanseflukten og rent konkret ting som har vært gjort I Bull før jeg kom. For eksempel at vi legger alt det som av liksom, intern møteaktivitet, faggruppeinitiativer, liksom, foredrag, den type ting, det legger vi jo på dagtid. Styremøter har vi også liksom, på dagtid. Og det jo et signal om at vi ønsker at folk skal være på jobb innenfor normale arbeidstidsrammer, så vet vi jo alle at advokatjobben kan være ganske uforutsigbar, og I perioder også ganske mye jobb som strekker seg utover normal arbeidstid. Men som arbeidsgiver så kan vi jo ta noen aktive valg og si at vi ønsker ikke at all kursing skal skje på kveldstid. Vi ønsker at det skal skje innenfor liksom, normal arbeidstid, og det noen sånne elementer også som jeg tror kan være med å bidra til at man har lyst til å være I bransjen over tid og se at her det rom for å ha en morsom og utviklende og spennende karriere, samtidig som man har et litt liv utenfor jobb.
Så du gis muligheten til å delta uavhengig av om du må dra og hente I barnehagen, eller hva det nå skulle være på ettermiddagen, på en måte?
Ja. Mm. Og så må jeg legge til at jeg ser at det viktig at vi motiverer til å ta sjansen. Og det gjelder både I eksterne rekrutteringsprosesser og interne opprykksprosesser, ikke minst når man skal få noen til å gå fra senioradvokatnivå og ta en partnerrolle. Så det viktig å synliggjøre hvorfor rollen meningsfull, det å være transparent rundt økonomi og forventninger før og etter, det å skape trygghet for at arbeidshverdagen ikke blir totalt sett annerledes da, med en gang man tar det partnersteget. Kanskje til og med gir det deg noe mer fleksibilitet når du går inn I en partnerrolle, fordi du styrer mer av tiden og arbeidet selv. Og så det jo sånn at man har et helt partnerskap og et helt firma I ryggen når man først tar det steget. Og der tror jeg vi kan bli enda bedre til å gi uttrykk for det I løpet av disse rekrutteringsprosessene.
Mm. For du har jo tidligere, du har jo blitt intervjuet om det her I blant annet Advokatbladet. Vi hadde jo en artikkel, det så at Bull slår knockout på partnerstatistikken. Så det kan vi jo flotte oss med. Og der blant annet har jo du trukket frem at firmakultur et veldig viktig virkemiddel. Hvorfor det egentlig det, eller hva det på en måte I en kulturbygging? Hva kan vi oppnå med det?
Hvorfor firmakultur eller organisasjonskultur viktig? Jeg tenker at det liksom hele grunnstammen I virksomheten. Og det å ha en firmaskultur som støtter opp under, hva skal jeg si, de strategiske målene, eller skal du nå strategien din, så det jo noe med å ha felles sett med, hva skal jeg si, verdier og normer I bånd som hjelper deg å nå de målene. Jeg tror jo de fleste mennesker trives best og utvikles best og leverer best da, når man er et sted og jobber et sted hvor man kan identifisere seg med de verdiene, handlingene og holdningene som man opplever på jobb, at det resonerer med hvordan man selv er. Mm. Så for meg så er det liksom plattformen I å drive en virksomhet, det at man enige om og hvordan skal vi ha det hos oss, hva slags oppførsel skal vi ha, hva skal egentlig drive oss fremover. Og så det jo viktig å ha den plattformen også for å kunne ta veivalg og ta beslutninger underveis som skal lede deg til å nå strategien din. Og det opplever jeg jo også sånn, I min egen hverdag, I jobben min, at vi må forsøke å ta med oss liksom, det verdisettet vi har, Elisabeth, hos oss når vi tar beslutninger. Og det litt sånn, når vi tenkte om vi skulle ha podcasten, og ja, hva skal tematikken være? Det har trygge valget hadde kanskje vært å gå for noe juss, ikke sant?
Ja.
Men så har vi som en av våre verdier at vi skal være modige. Og da tenkte vi, ok, da må vi jo lene oss til det da. Da må vi tørre å ta det valget med at nå skal vi kjøre en podcast om likestilling og mangfold. Fordi vi tror at vi kan ha en stemme der ute som kan hjelpe flere eller få flere til å ta det endelige skrittet eller bli partner etter hvert.
For det jo, altså det her med på en måte verdier I firmaer, det gjelder jo både advokatbransjen og for så vidt næringslivet generelt. Det jo noe som har blitt mer og mer fokus på altså I nyere tid da. Mm. Det var ikke så mange som snakket om det kanskje tidligere. Men en ting når noen kommer og søker jobb, og kanskje leiter etter firmaer med et verdisett som resonerer med hvordan de tenker, eller hvor de tenker at de vil være. Noe annet jo når man skal fastsette de verdiene I en organisasjon som allerede eksisterer. Mm. Altså, hvordan får man med alle på det?
Ja.
Altså, nå må vi velge noe som representerer oss, så det kanskje 100 mennesker, da. Det jo ikke alle som setter seg ned og fullt ut enige I 4 ord, eller en setning, eller hva det nå skulle være, da.
Jeg kan jo bare si litt om hvordan vi gjorde det hos oss, da jeg startet for 3 år siden. Det jo første gang jeg har kjørt et sånn type, hva skal jeg si, verdi- eller kulturprosjekt. Men det vi gjorde da var det jo som en del av det strategiarbeidet man hadde gjort, så var det jo også en gruppe som hadde jobbet med, for man hadde jo et eksisterende verdisett og jobbet med det. Og man hadde jo spurt alle ansatte også, det liksom, kjenner man seg igjen I det verdisettet? Opplever vi at vi etterlever det vi sier at vi skal være og ønsker å være, eller det et sprik? Så var det liksom tilbakemeldingen da, at det var liksom litt for stor avstand mellom det man sa man skulle være, og sånn som opplevelsen var. Så med utgangspunkt I det, så hadde vi jo det jeg gjorde da jeg startet, var jo også å snakke med absolutt alle medarbeiderne. Jeg hadde en en-til-en, en times prat, tror jeg, med alle. Og da gjorde jeg meg ganske mange notater underveis, så jeg spurte en del om hva det som gjør at man trives I Bull, og liksom, hvis man skal trekke frem noen positive ting, og så noterte jeg meg det, og ut fra det dannet jeg meg et bilde av hva liksom de sterke egenskapene, eller hva det vi har til felles.
Mm.
Og så med grunnlag I det, så begynte jeg rett og slett også å skrive ut noe jeg hadde liksom tro på. Både ting som jeg kjente at dette vi sterke på I dag, eller at dette liksom ting som dette for eksempel med at det en slags likeverdighet, likestilthet, det følte jeg lå veldig sterkt I veggene I firmakulturen. Og så var det kanskje andre ting som jeg kjente at det her må vi liksom dyttes litt på, hvis vi ønsker å utvikle oss og forbedre oss og vokse, for det var en liksom vekststrategi, så det andre ting som vi må trene litt mer på, som vi kanskje trenger å dyttes litt mer på. Det var kanskje det med å tørre å være liksom litt modigere, utfordre litt mer, liksom, gå litt mer ut av komfortzonen.
Mm.
Så har vi jo skrevet det ut, så vi har jo 4 kalde kjerneverdier, som liksom engasjement, og det mot, og det respekt og reset, og så har vi beskrevet hva betyr det for oss.
Mm.
Og da fikk vi jo litt innspill også gjennom de prosessene som vi kjørte, så justerte vi litt, og så det det vi har, liksom, har som basisen vår.
Det jo det som, altså det kan jo ikke være så mye avstand, tenker jeg da, mellom det som skal stå frem som verdisettet, og hvordan folk tenker om det bare ord, eller om det noe som faktisk etterleves I organisasjonen, da.
Og det jo kjempeviktig. Det hadde jo hjulpet hvis jeg hadde skrevet masse fine ord på et stykke papir. Hvis det, altså folk som ser oss utenfra, eller I møte med oss, ikke opplever at det noe vi står for.
Mm.
Og vi må jo også, altså vi må jo etterleve det og vise det ved handling, at dette mener vi noe med. Og da det litt sånn tilbake til sånne konkrete eksempler, sånn som podcasten, har vi jo liksom, da brukte vi verdiene våre rent konkret når vi skulle ta en beslutning. Vi har gjort det noe av det samme når vi skulle flytte nå, ikke sant? Og valgte å ta lokaler på Tullin. men jo litt, et litt annet valg enn å være på Aker Brygge eller fortsette å være på Solli Plass eller Tjuvholmen, som veldig mange av de andre forretningsadvokatfirmaene var. Men tenkte at ok, det her et valg som passer oss. Det litt modigere og tørre å ja, gå litt andre veier. Da. Så det jo også noe med, da har vi også lent oss til verdiene våre. Og så det jo noe med, ikke minst inn, liksom, i hverdagen, i det daglige, jo at folk kjenner at jo, her vi, liksom, vi bryr oss, vi engasjerte, vi evner å liksom, faktisk heie hverandre og backe hverandre, som vi sier at vi skal gjøre. At man opplever det i hverdagen, det det aller, aller... aller, aller viktigste.
Jeg føler at vi må på en måte touche bort i det her, for vi jo et firma som har en målsetning om likestilling. Vi jobber mye med det. Vi har laget en podcast om likestilling, men på kvinnedagen så la vi jo ut et bilde som det ble veldig mye bråk om. Du har jo også gått ut og unnskyldt deg for det bildet, og det var du som la det ut.
Jeg la det ut, så det på en måte ansvaret for egne handlinger. Mm. Men det vi kan se, det er jo ikke så lett å gjøre alt riktig hele veien. Intensjonen bak det var jo god, men vi bommet på kommunikasjonen, eller jeg bommet på kommunikasjonen. Mm. Og, ja, og det gjør man jo noen ganger da. Man gjør noen feil, og så må man lære av det, og så tørre å gå videre. Det aller viktigste er jo at ikke det blir en sånn hemsko, eller at man ikke tør å fortsette å prøve. Nei. Så vi og jeg jo kommer helt sikkert til å gjøre noen feil fremover, og det jo det vi lærer av, så det jo ikke noe morsomt å stå i det der og da nødvendigvis. Samtidig så kjente jeg på at når du først, når jeg sto og vi sto i det, da, så skjønner du jo litt mer av andre som også står i adskillig egentlig verre situasjoner. Så det gir jo sånn sett også en økt forståelse for ja, andres situasjon, da, som jeg tror kan være fint å få med seg.
Ja. Men vi ønsker jo at alle skal være med å tørre. Ja. Vi ønsker jo at også flere skal være med å tørre og prøve å jobbe videre for disse tingene. Noen ganger så blir det feil.
Noen ganger blir det feil.
Man gjør feil. Ja, selv om, men det betyr ikke at man må slutte, da.
Nei, og det er vel liksom den store læringen i det. Vi må ja, fortsette å tørre å ha en stemme.
Sånn... avslutningsvis, for dette jo en podcast som skal inspirere yngre lyttere, holdt jeg på å si, yngre advokater og studenter og i det hele tatt. Har du noen gulltips, karrieretips til
noen gulltips?
De som kommer efter?
Hvis det skal være noen tips, så tenker jeg liksom, det der med å ha med seg en nysgjerrighet hele veien, og det der å være åpen for læring, det å lære seg forskjellige ting, det tenker jeg noe ja, jeg hadde glede av selv, og noe som bare blir viktigere og viktigere i forhold til hvordan verden utvikler seg også. Jeg tror også advokatrollen kommer til å utvikle seg også. Mm. Jeg tror den kommer til å se ganske annerledes ut om, la oss si, 5-10 år enn det den i dag. Og det der å være nysgjerrig, ikke bare på sitt eget fagfelt, men også på teknologi, at det kan bli andre arbeidsprosesser, være åpen for endring, det tror jeg... ja. Det tror jeg man har mye å glede av da, i en karriere. Og når jeg snakker om det også, så det kanskje det å ha med seg en slags sånn utviklingsmindset, eller det kanskje man kaller et growth mindset. Da. Men det å ta til seg... ja, er man fersk, så det jo en bratt læringskurve. Og man kan få mange korrigeringer underveis. Men ta med seg de innspillene eller korrigeringene til å tenke at det noe jeg får fordi jeg skal utvikle meg, og ta det med som utvikling, i stedet for å tenke at nå bomma jeg, nå gjorde jeg noe feil, og grave seg ned i det da. Det er i hvert fall en sånn egen refleksjon jeg har gjort med at det tror jeg helt sikkert jeg kunne vært mye bedre til selv, og tenkt at ja, folk vil meg vel, og det utviklende i stedet for å tenke at nå bommer jeg over noe feil.
Ja, det tror jeg et veldig viktig tips.
Og så, det jo noe med i vår altså, advokatrolle nå, skal vi jo gi, ikke sant, klientene våre er opptatt av å få et råd, og et tydelig råd. Så det jo også en ting som jeg tenker er fint å være bevisst på tidlig, jo det å trene seg på å være tydelig i rådgivningen, og det å tørre å stå for noe, stå for liksom en argumentasjonsrekke, ikke sant? Stå for et standpunkt, det jo gjerne det altså, klientene betaler deg for å gjøre. Så det klart at vi vet jo at jussen har ikke to streker under svar alltid.
Da hadde det vært tomme domstoler i hvert fall.
Da hadde det vært tomme domstoler, ja. Men samtidig så det det å trene seg på liksom, løfte av den ryggsekken på et vis, da, for klienten å ta eierskap til saken og drive saken og prosessen som man kommer i mål. Da. Mm. Og, ja, og som sagt, tørre å være tydelig i rådene. Og så en siste ting som jeg tenker også viktig, det jo å tørre å være seg selv. Mm. Vi har jo, det jo en rolle man går inn i, men det samtidig å fylle den på sin egen måte, og ja, ikke alltid liksom sammenligne seg med alle andre der ute da. Tørre å være seg selv, rett og slett. Og så skal dere jo aldri med litt en liksom dose entusiasme og vennlighet, tenker jeg også er ja, fint å ha med seg. Ja,
fint å ha med seg, lett å glemme. Ja, men det veldig bra. Tusen, tusen takk for at du ville komme I studio her hos oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Gleder meg masse, og veldig gøy å være med og spille inn på podcast. Ja.
Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Bull & Co. advokatfirma.